Unii părinți cumpără pentru copiii lor mici jucării destinate celor mari. Acești bebeluși pot să înghită unele componente ale jucăriei. Și iată, unul din scopurile acestor ghiduri este de a informa consumatorul și de a-i oferi unele recomandări pentru procurarea produselor.
Sergiu Baban susține că legislația cu privire la protecția consumatorului din Moldova nu prevede nimic în ceea ce privește protejarea consumatorului în condițiile în care acesta își face cumpărăturile la piață sau în stradă.
În asemenea cazuri, consumatorul nu poate prezenta dovezi care ar confirma că a cumpărat acest produs de la un agent economic anume. Asta pentru că la piețele noastre, de exemplu, nu se dau bonuri de plată, deși legea prevede acest lucru. Și în acest caz, legea nu poate să-i protejeze și, respectiv, consumatorul nu poate să-și apere drepturile în baza legii.
Totodată, în Moldova este destul de greu să identifici un produs nealimentar veritabil de unul contrafăcut, a precizat Baban. I-am întrebat pe mai mulți consumatori dacă știu la ce trebuie să atragă atenție atunci când merg la cumpărături.
Știu că trebuie să primesc marfă de calitate cu termen de garanție.
Știu doar că este lege și că nu prea să respecte.
Să cumpăr un produs care are un preț, care are un termen de valabilitate, să cer de la vânzător că el să-mi explice unde a fost produs, fie scris în limba de stat producătorul, ce conține produsul ăsta.
Cât la sută din produse care le folosesc consumatorii din Republică sunt necalitative?
Nu știu, trebuie să întrebați experții.
Cam 50%, cred. 90%. Sunt câteva magazine în oraș care, într-adevăr, sunt de fermă și dar este... Nu, de ce să facem? Majoritatea sunt din Turcia, cred că Polonia, Odessa.
V-ați confruntat cu astfel de cazuri?
Da, am cumpărat dintr-un magazin, nu de la piață, țuică. Era contrafăcut perfect. Era spirit de luat. Am neglijat. După principiu. E pierdere de timp.
Deosebiți un produs veritabil de unul mai puțin.
În ziua de azi cam nu prea. Practic sunt la același nivel. Le fac bine.
Șeful secției produse alimentare de la Departamentul Standardizării, Veaceslav Ciuhrin, a spus că pe parcursul anului trecut aproximativ 300 de agenți economici au fost amendați cu peste 1,5 milioane de lei pentru faptul că produsele fabricate sau comercializate de ei nu corespundeau standardelor sau prețurile erau exagerate. Specialiștii consideră că numărul acestora este în creștere, deoarece în Republică lipsesc cu desăvârșire specialiști care s-ar ocupa de controlul disciplinii prețurilor. Potrivit datelor Departamentului Standardizării, peste 350 de consumatori care s-au plâns anul trecut că le-au fost încălcate drepturile, le-au fost restituite pagube în valoare de aproximativ 200.000 de lei. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21:33 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim
și Alexandru Ieftode. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa biroului Europei Libere, Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org.
Ucraina a început astăzi să își retragă militarii din Irak. Potrivit Ministerului Apărării de la Kiev, două avioane de transport portând la bord 140 de militari ucrainieni au aterizat astăzi de dimineață în sudul Ucrainei. Efectivele ucrainiene rămase în Irak constituie 1300 de oameni. Retragerea militarilor din Irak până în luna octombrie a fost una din promisiunile electorale ale președintelui ucrainian Victor Iușcenko.
La Sofia, președintele Gheorghe Pârvanov a declarat azi că Bulgaria va retrage din Irak până la sfârșitul anului întreg contingentul de 450 de militari bulgari. Mai multe despre decizia Bulgariei anunțată astăzi aflăm de la corespondentul Europei Libere la Sofia, Petio Petkov.
Contingentul bulgăresc va putea părăsi Irakul până la finele anului, a anunțat astăzi președintele Gheorghe Pârvanov. Primul criteriu de care trebuie să ținem seama este interesul național. Abia după aceea vin solidaritate cu aliații, democratizare și reconstrucție postbelică a Irakului, a spus Gheorghe Pârvanov adăugând. Misiunea noastră în Irak nu poate fi pusă sub semnul întrebării în urma unor incidente tragice, și trebuie să reprezinte o parte integrantă dintr-o strategie comună a aliaților. Conform Constituției, Bulgaria, șeful statului, este comandant suprem în timp de război. Părvanov a cerut forțelor politice reprezentate în Parlament să definească ceea ce a numit orizontul misiunii, exprimând opinia că retragerea trebuie să fie rapidă. Următorul contingent bulgăresc va putea fi redus cu 100-150 de militari, iar sarcinile sale să fie formulate și îndreptate spre instruirea forțelor irachiene de securitate. Președintele a cerut Parlamentului să stabilească, fără emoții electorale, durată misiunii în funcție de rezoluția 1546 a Consiliului de Securitate ONU, a etapelor reconstrucției postbelice și a adoptării noi constituții irachiene. Stabilirea unei poziții naționale în privința misiunii va elimina practic tema irachiană din campanie pentru alegerile parlamentare din 25 iunie, a spus Părvanov. Două sondaje sociologice realizate în luna februarie arată că peste 65% din cetățenii bulgari doresc retragerea treptată a contingentului din Irak în urma unor tratative cu aliații. În favoarea unei retrageri treptate s-au pronunțat și unii reprezentanți ai principalei formațiuni din coaliție de guvernământ, Mișcarea Națională Simeon al II-lea. Părvanov a adresat critici Marelui Stat Major al Armatei Bulgare și Ministerului Apărării în legătură cu incidentul în care a decedat din foc amical soldatul Gârdi Gârdev. Președintele a declarat că comandamentul batalionului bulgăresc nu a luat măsurile necesare pentru ca astfel de incidente tragice să nu aibă loc. Părvanov a criticat personal șeful Marelui Stat Major, generalul Nicola Colev, pentru amenințarea sa că va fi aspru pedepsit autorul scrisorii anonime, care a scos pentru prima dată la iveală adevărul despre cazul Gârdev. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ministrii de externe ai Uniunii Europene se întrunesc joi la Bruxelles pentru a discuta despre începerea negocierilor de aderare cu Croația și, potrivit unei depeșe a agenției Associated Press, care citează oficialități europene, decizia va fi cel mai probabil ca începerea negocierilor să fie amânată. Din ce cauză, aflăm de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Carla Del Ponte, judecătoarea elvețiană care este actualmente procurorul Tribunalului de la Haga pentru crimele de război din fosta Iugoslavie, a făcut astăzi cunoscut Uniunii Europene că, din perspectiva Tribunalului de la Haga, negocierile Uniunii cu Croația în vederea cooptării acestei țări în Uniune n-ar trebui să înceapă, întrucât Croația nu face îndeajuns pentru a coopera cu Tribunalul de la Haga. Premierul croat, Ivo Sanader, a insistat recent că țara sa îndeplinește toate criteriile pentru începerea negocierilor. Sanader a spus că Zagrebul a făcut tot ceea ce îi cerea tribunalul și că negocierile cu Uniunea ar trebui să înceapă săptămâna aceasta, așa cum era prevăzut. Ministrii de externe ai celor 25 de țări ale Uniunii vor decide mâine, miercuri, dacă să permită începerea negocierilor cu Croația sau să amâne începerea negocierilor fără a acorda o dată pentru aceasta. Principalul reproș adus Croației este că autoritățile de la Zagreb au făcut până acum totul pentru a evita arestarea și trimiterea la Haga a principalului prezumtiv criminal de război croat, generalul Ante Gotovina. Sigur, guvernul croat afirmă că nu știe unde se ascunde generalul și că el ar putea chiar să nu fie în Croația. Însă, anchetatorii tribunalului de la Haga nu se arată convinși de asta. Dacă Uniunea Europeană amână începerea negocierilor cu Croația, asta ar fi o măsură fără precedent. Asta ar fi un semnal puternic și în direcția altor republici foste iugoslave candidate la intrarea în Uniune, precum și în direcția Turciei. Pe scurt, semnalul ar fi că nu e îndeajuns pentru o țară candidată să îndeplinească toate criteriile economice și sociale. Mai rămân și drepturile omului, iar un prezumtiv criminal de război aflat în libertate din complezența autorităților constituie o asemenea chestiune care ține de drepturile omului și care, de altfel, nici nu fusese prevăzută în regulamentul negocierilor cu candidații. Carla Del Ponte, procurorul tribunalului, a recomandat de două ori Uniunii Europene în ultimele săptămâni să nu înceapă negocierile cu Croația. Pentru a începe negocierile, e nevoie de unanimitatea celor 25 de țări membre. Ori, diplomații și observatorii afirmă că o majoritate a țărilor Uniunii se opun începerii negocierilor cu Croația, câtă vreme generalul inculpat nu se află la Haga în așteptarea procesului. Numai 5 țări vecine cu Croația, și anume Italia, Austria, Slovenia, Ungaria și ceva mai departe Slovacia, se pronunță pentru începerea negocierilor. Însă țările mari ale Uniunii, Franța, Germania, Anglia, s-au declarat împotrivă, pentru că asta ar crea un precedent periculos atunci când se vor începe negocierile cu Turcia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, se află la Londra la invitația omologului său britanic, Jack Straw, și aderarea României la Uniunea Europeană a fost una din temele principale de discuție. Azi dimineață, ministrul român de externe a acordat un interviu televiziunii CNN, pe care îl rezumă Lucian Ștefănescu.
Întrebarea moderatorul CNN Richard Quest pentru cine e mai importantă aderarea României la Uniunea Europeană, pentru România sau pentru Uniune, ministrul român de externe răspunde: cu siguranță Uniunea nu poate lăsa neterminat proiectul european și cred că din acest punct de vedere are sens ca România să devină membră a Uniunii. În afară de asta, adaugă șeful diplomației române, România are o calitate particulară în termeni strategici, dar și economici. Dar aveți de dat la o parte o mare cantitate de molozi, lăsată în urmă de corupția din trecut, de sărăcie, de lipsa unei reforme în asigurările sociale, trebuie să restructurați economia, intervine Richard Quest, iar ministrul ungureanu răspunde: spuneți-mă o singură țară de pe acest continent care nu a avut astfel de probleme în trecut. Cred că România are în față o provocare, iar noi suntem gata să ne apucăm de ea, avem un guvern tânăr, România trebuie să-și facă tema de casă. La întrebarea ce trebuie făcut mai întâi, reforma sau intrarea în Uniunea Europeană, replica lui Mihai Răzvan Ungureanu este:
certainly both of them at once, because they complement each other.
Cu siguranță amândouă în același timp, pentru că sunt complementare. Richard Quest nu se lasă și întreabă: e vreun pericol ca, 1, documentele de aderare să nu fie semnate în aprilie și, 2, termenul pentru aderare să nu fie respectat? Ministrul ungureanu se declară însă mai optimist. Cred că rezultatele la care am ajuns, cel puțin în ultimele luni, sunt suficient de bune pentru ca tratatul de aderare să poată fi semnat la 25 aprilie. Vorbind pe șleau, toate veștile pe care le am de la Parlamentul European, de la Comisia Europeană, sunt în favoarea acestei ceremonii, dacă o pot numi așa, pentru că ar fi un pas istoric fantastic. Pe de altă parte, dacă e vreo primejdie, vom avea grijă de ea mai târziu, nu acum.
Lucian Ștefănescu rezumând interviul de la CNN al ministrului român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu. Presa de la București se ocupă și astăzi de metamorfozele din Partidul România Mare, care și-a schimbat denumirea în Partidul Popular România Mare, iar Corneliu Vadim Tudor a devenit doar președinte de onoare, funcția de conducere fiind înlocuită de Corneliu Ciontu la cârma partidului. Tania Radu relatează.
La rubrica Ruleta rusească, pe care o ține în România Liberă, Radu S. Alexandru îl consideră pe Corneliu Vadim Tudor un personaj expirat, iar trecerea sa în insignifianta postură de președinte de onoare, aici am citat, trecerea la un program în care liderul fostului partid România Mare nu-și mai avea locul. Radu S. Alexandru crede însă că scoaterea pe tușa lui Vadim este opera oamenilor din serviciile de represiune ale regimului comunist. Ei l-au inventat politic și l-au susținut material și doctrina, cu toate dosarele care nu au ajuns în arhivele CNSAS, spune Radu S. Alexandru, care crede că în curând și alți lideri marcanți ai acestui partid vor descoperi brusc diverse îndeletniciri domestice care îi reclamă imperios. Senatarul articolului atrage atenția că noua situație a partidului lui Vadim Tudor schimbă raportul de forțe în opoziție, unde socialdemocrații lui Năstase și Iliescu și-au și manifestat interesul de a colabora cu Partidul Popular România Mare. O nouă coaliție gata să acceadă la guvernare, spune Radu S. Alexandru. Întrebându-se dacă PPRM se va bucura de aceeași clemență acordată de Partidul Popular European, partidului condus de Haider în Austria, titularul rubricii din România Liberă se teme că da. Tot în România Liberă, Traian Ungureanu e astăzi optimist în privința șanselor României de a-și redresa imaginea în ochii comunității internaționale, după recenta vizită a președintelui Băsescu în Statele Unite. Jurnalistul include în setul de semne bune și retragerea lui Vadim Tudor în culisele PRM, adică ieșirea câtorva sute de mii de români din prizonieratul nedemn al circului naționalist. Singurul motiv de pesimism, ultim și colosal, mai spune Traian Ungureanu, este PSD în formula Iliescu-Năstase. Ziarul Cotidianul investigează raporturile dintre PPRM și Partidul Popular European. Reprezentanții PPE au declarat că nu au nicio legătură cu partidul lui Vadim, se anunță chiar în titlu. În corpul articolului este citat purtătorul de cuvânt al PPE, Beatriz Toribio, care spune că în niciun caz schimbările din PRM nu au fost sugerate de acest pol politic european, iar PPRM nici nu a înaintat vreo cerere în acest sens. Noul președinte al PPRM, Corneliu Ciontu, spune dimpotrivă că tocmai s-au trimis documente noi la Partidul Popular European și că există un dialog cu liderii acestei structuri europene. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate pe două noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Miniștrii din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei s-au întâlnit la Kiev pentru a discuta situația presei în secolul 21. Cea mai mare parte a discuțiilor s-a axat pe drepturile și rolul presei în lupta împotriva terorismului. Cu un rezumat al relatării corespondentului Europei Libere, Atol Obiakas, care a fost prezent la conferința din capitala ucraineană, revine la microfon Lucian Ștefănescu.
În cadrul dezbaterii care a avut loc între 10-11 martie, s-au conturat două școli de gândire. Una, condusă de Rusia și Turcia, s-a arătat îngrijorată mai mult de subiectele abordate de presă decât de drepturile ei. Cealaltă școală, susținută vehement de Suedia, s-a pronunțat pentru libertatea aproape totală a mass media și a respins orice intervenție a guvernului. Modde Boer-Bukikyo, unul din șefii adjuncți ai organizației, a apărat libertățile presiei, dar a dat de înțeles că unele restricții ar fi necesare. Ea a spus că măsurile impuse de autorități nu trebuie să fie disproporționate, adăugând însă că nici presa nu trebuie să acorde o atenție disproporționată sau să ofere o tribună teroriștilor. Întrebată de Europa Liberă cine stabilește echilibrul, De Boer Bokikyo a făcut referire la justiție și la legislațiile naționale. Dacă există sentimentul că restricțiile impuse de autorități, felul în care presa relatează despre teroriști sunt sau au fost excesive, ar trebui să existe posibilitatea de a apela la justiție. Și din exact acest motiv e necesară stabilirea unui set de reguli clare pentru ca tribunalele să poată acționa cum trebuie. Cu toate acestea, legislația diferă de la o țară la alta în Consiliul Europei. Reprezentanta Turciei, Sebnem Bilget, a spus la Kiev că legile țării sale permit luarea de măsuri stricte împotriva instituțiilor de presă, ale căror relatări despre terorism sunt considerate greșite și că responsabilitatea revine eticii profesionale a jurnaliștilor. Un argument similar a fost susținut de ministrul adjunct al culturii și comunicării în masă din Rusia, Leonid Nadirov, care a spus că anul trecut jurnaliștii ruși au semnat un fel de convenție antiteroristă, după ce autoritățile au ajuns la concluzia că felul în care a reflectat presa criza ostatecilor de la teatru din Moscova din anul 2002 nu a arătat, citez, o înțelegere totală a modului cum trebuie acționat în astfel de situații. La Beslan, în schimb, a adăugat Nadirov, regulile etice stabilite de acea convenție antiteroristă au făcut ca situația să fie mult mai bună și, între altele, materialul prezentat publicului a fost selectat cu grijă. Aceste puncte de vedere au fost respinse cu duritate de Kate Addy, o jurnalistă cu vechi state de la BBC, prezentă la Kiev în calitate de expert. Ea a criticat guvernul rus pentru că a oprit transmisiunile în direct în timpul crizei de la Beslan. Kate Addy a spus și că presa din Statele Unite este supusă celor mai mari presiuni din ultimii 50 de ani și a declarat că presei trebuie să îi se impună cât mai puține restricții posibile. Un punct de vedere susținut cu fermitate de reprezentanta Suediei, Kerstin Persdotter, o înaltă oficialitate din Ministerul Suedez de Externe, care a spus că numai editorii sunt cei care dictează cum anume să relateze reporterii.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cât costă un om? Acesta este titlul unei lucrări de memorialistică în 6 volume semnată de Eufrosinia Kersnovskaya și apărută post-mortem anul trecut în Rusia. Originară din Republica Moldova, Kersnovskaya a petrecut 18 ani în Gulag, iar memoriile publicate de ea după destrămarea Uniunii Sovietice sunt considerate de unii istorici ruși drept importante ca mărturii personale. Memoriile Eufrosiniei Kersnovskaya nu sunt publicate integral în Republica Moldova, în afara unui fragment nu sunt cunoscute publicului moldovean. Iată o scurtă recenzie a celor 6 volume de memorialistică semnate de Dumitru Crudu.
Ceea ce te frapează citind memoriile Eufrosiniei Kersnovskaya este detașarea cu care vorbește despre tragicele evenimente istorice care i-au schimbat viața, transformând-o dintr-o femeie liberă având un viitor strălucit în față, într-o întemnițată în lagărele din Siberia. Dar Eufrosinia Kersnovskaya, cea care a petrecut 19 ani în închisorile friguroase din taiga, nu vrea să se răzbune în scrierile ei pe cei care i-au mutilat destinul, ci să povestească adevărul gol, deși crud, a ceea ce s-a întâmplat cu ea. Tonul memoriilor sale este unul neutru, de parcă nu i-ar fi fost victima tăvălugului istoriei, ci altcineva. Ea nu dă note celor întâmplate, ci lasă faptele să vorbească de la sine. Din paginile scrise de ea nu transpare ura, ci o imensă suferință provocată de faptul că cele mai elementare valori umane, ca onoarea sau respectul față de celălalt, își pierduseră orice substanță. Realitatea înfățișată în acest fel îți dă fiori. Eufrosinia Kersnovskaya descrie umilințele de neimaginat la care erau supuși deținuții, începând cu momentul când ajungeau în lagăre, unde erau interogați, absolut goi într-un cer de crăpau pietrele, și până la sfârșitul detenției, când deja nici măcar nu mai aveai pe cine pedepsi. Istoviți sau surmenați, indiferent că erau femei sau bărbați, deținuții erau puși să taie copaci în taiga, iar cei care nu rezistau muncii neomenești erau lăsați să zacă la marginea drumului. Cei care nu îndeplineau planul, care se făcea tot mai mare și mai mare de la o zi la alta, erau pedepsiți prin faptul că erau lăsați flămânzi. În urma așa zisei terapii prin muncă silnică, mulți cedau și își recunoșteau niște culpe imaginare doar pentru a le face hatârul autorităților lagărului. Umilințele însă nu se terminau aici. Ele erau extrem de diverse și subtile și toate aveau drept scop strivirea individului prin pierderea demnității. Și deseori oamenii ajungeau să nu mai vadă nimic condamnabil în mâncatul resturilor alimentare sau în faptul că își satisfăceau nevoile în camera unde locuiau, în văzul femeilor și bărbaților din baracă. După o încercare nereușită de evadare, Eufrosinia Kersnovskaya a vrut să se sinucidă, dar nu a făcut-o gândindu-se că trebuie să povestească neapărat despre ceea ce a trăit și despre modul în care a reușit să nu cedeze și să-și păstreze trăsăturile umane. După ce a ajuns la libertate, după 19 ani de detenție, primul lucru pe care l-a făcut Eufrosinia Kersnovskaya a fost să descrie calvarul pe care l-a trăit, iar fiecare întâmplare povestită a însoțit-o de un desen. Memoriile sale publicate după destrămarea Uniunii Sovietice în Rusia, sub titlul Pictură rupestră, i-au adus consacrarea autoarei care a fost comparată cu Solzhenitsyn. Din păcate, doar câteva fragmente din aceste memorii au fost publicate și în Republica Moldova, de unde este originară Eufrosinia Kersnovskaya. Dar cititorul moldovean ar avea ce descoperi în aceste scrieri, pentru că autoarea povestește cu lux de amănunte despre ceea ce s-a întâmplat cu ea după ce în 1940 a fost ocupată Basarabia. Nu ascunde nici măcar faptul că atunci când au intrat soldații sovietici în satul Țepilova, de lângă Soroca, s-a bucurat de acest lucru, așa cum s-a bucurat multă lume, crezând că aceștia au venit să instaureze o lume mai liberă și mai democratică. De aceea și merge la primul scrutin organizat în anul 1940 și votează tăindu-i pe toți candidații din listă, deoarece știa ce fel de oameni erau posibili deputați. Gestul ei a scandalizat autoritățile, care nu i-au putut ierta libertatea de gândire, dar nu a fost pedepsită în mod direct. Mai întâi de toate i s-a luat casa, astfel încât fosta moșiereasă a dormit mai bine de jumătate de an în aer liber. Apoi i s-a interzis să muncească. În situația ei mai erau și alți basarabeni, mulți dintre ei n-au rezistat presiunii și s-au dezis de bunăvoie de trecut și de originea lor socială, doar pentru a se adapta noilor realități. Eufrosinia Kersnovskaya a refuzat să facă la fel și pentru aceasta a trebuit să plătească făcând 19 ani de lagăr. Eufrosinia Kersnovskaya povestește deschis ce s-a întâmplat cu majoritatea celor care visau cu ochii deschiși să vină sovieticii. Aceștia au fost printre primii basarabeni deportați în Siberia. Editurile din Chișinău ar trebui să publice integral memoriile Eufrosiniei Kersnovskaya, care conțin mărturii zguduitoare despre gulag, pentru a putea recupera una dintre marele scrieri ale literaturii din Republica Moldova din secolul 20.
Săptămânalul Literatura și Amădar Vaccin în Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova. Verana Măcerea scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Problema transnistreană, noi premize pentru dialog. Acesta este titlul editorialului din Moldova Suverană de mâine al Deanei Lungu. Interesul forurilor internaționale pentru soluționarea conflictului nistrean este menținut activ de către conducerea și diplomația de la Chișinău, scrie Deana Lungu. La orizont au apărut noi actori care și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la procesul de soluționare a diferendului transnistrean. Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană sunt gata chiar să devină observatori în cadrul formatului de negociere. Deși citesc, de partea Transnistriei s-a postat deschis Duma de Stat a Federației Ruse, care a solicitat introducerea unei blocade economice împotriva Moldovei și protecția regiunii de pe malul stâng al Nistrului, regimul smirnovist ar putea fi stârpit doar printr-o politică consecventă a Chișinăului, scrie ziarista de la Moldova Suverană. Aceeași publicație ne informează că premierul Vasile Tarle va prezida o ședință de lucru la care s-a discutat despre construcția 4 gazoducte, Florești-Soroca, Nisporeni-Ungheni, Căușeni-Chișinău și Drochia-Ungheni-Iași. Temele principale din săptămânalul economic ECO sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
Francezii de la societatea Ciment au realizat un profit de 19 milioane, titrează ziarul, iar pentru 2005 preconizează sporirea profiturilor până la nivelul de 22 milioane lei. În materialul european și sucurile moldovenești, autorul afirmă că, deși dispune de un potențial enorm, Republica Moldova încă nu a reușit să ocupe o nișă importantă pe piața occidentală a sucurilor naturale. Industria este încă insuficient de puternică și competitivă, în lipsa investițiilor pentru modernizare.
A fost Anatol Cășlaru de la săptămânalul ECO. L-am rugat și pe publicistul Alexei Lupan să ne spună care sunt temele principale din vecernii Chișinău de mâine.
Primarul general al capitalei, Serafim Urechean, a emis o idee zveltă și onorabilă. El e gata să curețe de sine stătător două străzi în Chișinău, dacă tovarășii lui de luptă electorală îi se vor alătura. Pe chiar și noi ne-am alătura unui asemenea entuziast. În anul 1991, din Ungaria, în Moldova, au zburat 31 de avioane de luptă MiG-29. Astăzi, pe aerodromul din Mărculeș, stau doar 6. Unde sunt celelalte avioane și cum se desfășoară cercetările procuratorii asupra cazului dat, vedeți la pagina 2. Dacă în acest caz miraculos vor fi puse unele puncte, putem căpăta o nădejde aprigă că ceva în statul nostru la urmă se schimbă spre bine.
A fost Alexei Lupan de la Vecernii Chișinău. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Gambitul Rusesc. Președintele Voronin a ordonat arestarea lui Valeriu Pasat nu dintr-un teribilism de genul iată ce pot face doar eu, scrie Petru Bogatu, și nu din dorința de a-și demonstra puterea politică. Că în urma comercializării avioanelor MiG-29 sau de la pedați sume uriașe de bani nu încape îndoială, scrie ziaristul de la Flux. Pe vremuri, o comisie parlamentară a demonstrat acest fapt fără putință de tăgadă. Este interesant că Pasat a fost șef al securității și după 2001 sub comuniști și nimeni n-a încercat atunci să-l tragă la răspundere. Puterea comunistă nu l-amenința să-i pună cătușe pe mâini. A ajuns să le poarte abia acum când ne este lumea mai dragă. Fostul ministru al apărării și ex-directorul SIS este o primă vioară în orchestra care urma să-i cânte prohodul politic lui Voronin, scrie ziaristul de la Flux. Pasat de altfel tocmai de aceea a și fost înregimentat în RAO ES Rosie pentru a coordona debarcarea actualului președinte al Moldovei. El e o piesă centrală în jocul Kremlinului contra Moldovei. Dacă a fost dat jos de pe tablă, înseamnă că au intervenit din afară forțe capabile să contracareze gambitul rusesc, conchide Bogatu. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La final de ediție, doamnelor și domnilor, iată principalele titluri.
Președintele PPCD Iurie Roșca a declarat că partidul său nu a luat o decizie în privința alegerii șefului statului, dar că totul este posibil. Vicepreședintele Partidului Social Liberal, Corneliu Ciurea, afirmă că PSL ar putea negocia cu majoritatea parlamentară alegerea unui șef al statului necomunist. În Kirghizistan, câteva mii de protestatari au manifestat în 7 provincii din țară, cerând repetarea alegerilor parlamentare și demisia președintelui Askar Akayev. Și Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat că a plătit o recompensă de 10 milioane de dolari pentru a obține informațiile ce au dus la prinderea liderului separatist cecen Aslan Maschadov.